zapravo sama ta 925. i znači godina koja se uzima kao godina kada je moguće kralj Tomislav proglašen kraljem, odnosno bio okrunjen, zapravo je početak kraljevine Hrvatske. Iako mi mislimo da je Hrvatsko kraljevstvo prestalo postojati smrću Petra Snačića, posljednjeg hrvatskog kralja, zapravo Hrvatsko kraljevstvo je u nekoj svojoj mjeri kao nekakva ili autonomna pokrajina ili u određenim stupnjevima državnosti opstala sve do 1918. odnosno sve do raspada Austro-Ugarske.